Assalomu alaykum qadirdonlar. Bizlar Xudovonning rejasi va maqsadlari yo'lida bir oila bo'lib yashash davomida Xudovon bizlarni juda ko'p narsalarga o'rgatadi. Uning irodasiga ko'ra o'zaro ham fikr bo'lib yashashni, oramizda birlikni o'stirishimiz kerak bo'ladi. Bunday birlik bag'ishlovni talab etadi. Faqat muqaddas ruhgina imonlilar orasida haqiqiy birodarlikni yaratishi mumkin. Ammo imonlilar orasidagi birlikning o'sishi uchun o'sha imonlilarning qarorlari katta ahamiyatga ega. Pavlus: "O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar" deganida ikki tomonlama majburiyatni nazarda tutgan edi. Haqiqiy va yoqimli masihiylar jamiyatini yaratish uchun bizning harakatimiz va Xudoning kuch-qudrati kerak. Afsuski, juda ko'p imonlilar oilalarida nosog'lom munosabatlarda bo'lib ulg'ayadilar. Shuning uchun ham ular sog'lom va haqiqiy munosabat ko'rish uchun nimalar qilish kerakligini bilmaydilar.
Ular Xudoning oilasida boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lish kerakligini o'rganishlari lozim. Baxtimizga yangi ahdda hayotimiz davomida boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lishimiz uchun ko'plab yo'l-yo'riqlar bor. Pavlus shogirdi Timotiyga shunday deb yozgan edi: "Bordi-yu kechiksam, Xudoning xonadonida qanday harakat qilish lozim ekanligini sen bilishing kerak. Xudoning xonadoni barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir. Agar siz soxta munosabatlardan charchagan bo'lsangiz, o'zingizning kichik guruhingizda haqiqiy birodarlik munosabatini o'stirmoqchi bo'lsangiz, buning uchun anchagina harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Birinchidan, birlikni rivojlantirish uchun samimiy bo'lish lozim. Siz haqiqatni muhabbat bilan gapirishga katta ahamiyat berishingiz kerak. Hatto boshqalarning fikrlarini qo'llamasangiz ham, buni muhabbat bilan inkor eta bilishingiz kerak.
Atrofingizdagilar o'zlarining yomon xulqi yoki munosabatlari bilan boshqalarni ranjitganda indamay, ko'rmaganga olib yuraverish mumkin. Ba'zi odamlarning hayotida chin dildan gaplashadigan, og'riqli bo'lsa ham, haqiqatni ayta oladigan yaqin kishisi yo'q. Shuning uchun ham ular o'z ichlaridan kurashdan davom etadilar. Ko'pincha biz kimgadir bir narsa aytishimiz kerakligini ich-ichimizdan his qilamiz. Ammo ichimizdagi qo'rquv bizga to'sqinlik qiladi. Biroq muqaddas kalom bizga haqiqatni muhabbat bilan aytish kerakligini o'qitadi. Borini samimiylik va muhabbat bilan aytishni o'rganmay turib, yaxshi birlikka ega bo'la olmaymiz. Sulaymon payg'ambar aytganidek, samimiy javob haqiqiy do'stlikning belgisidir. Ba'zan bu so'zlar gunoh qilgan kishining yuziga muhabbat bilan gunohini ko'rsatishni ham bildiradi. Bu haqida Havoriy Pavlus ham shunday degan edi: "Ey ruh amri bilan yashayotgan birodarlarim, agar biron odam gunoh qilib qo'ysa, uni muloyim ruh bilan tuzatinglar."
Juda ko'p jamoat a'zolari va kichik guruhdagi imonlilar soxta munosabat qilishda davom etishni ma'qul ko'radilar, chunki ular o'rtada kelishmovchilik bo'lishidan qo'rqadilar. Agar shunday muammoli mavzu yuzaga chiqsa, u bilan birga tang holat, noqulaylik paydo bo'ladi. Shuning uchun ham muammoli mavzuni yuzaga chiqarmay, jahllarini ichga yutishadi va hamma o'z bilganicha hayot kechirib yuraveradi. Hamma bu muammoni biladi, ammo hech kim bu haqida ochiq gapirmaydi. Bunday holat esa nosog'lom muhitni vujudga keltiradi va g'ibatga yo'l ochib boradi. Muqaddas kalom esa bizga bunday deydi: "Shunday qilib, yolg'onni rad etib, har biringiz o'z birodaringiz bilan haqiqatni gaplashinglar. Chunki biz bir-birimizga tananing a'zolaridaymiz. Haqiqiy birlik bu turmushdami yoki do'stlikdami, sizning samimiyligingizga bog'liq bo'ladi. Samimiylik yoki ochiq gapirish har narsani ham ochiqdan ochiq gapirish degani emas. Unda bu qo'pollik bo'lib qoladi. Siz aytishingiz kerak bo'lgan narsani muhabbat bilan va donolik bilan aytsangiz bas. Bu sizning qo'lingizdan keladi deb o'ylaymiz. Sizga ishonamiz."